is net na 9 op donderdagoggend en dit beteken is tyd vir vreugde joy met my, Bertha Leroux. Vreugdevolle goeiemôre aan ieder en elk wat vanoggend ingeskakel is hier op Radio Kansel 657 AM en Radio Kansel Hartklank wat jy kan vind op ons toep en op ons webtuiste www.radiokansel.co.za. Ons is daar 24 uur van die dag, 7 dae week, jou reisgenoot deur die lewe. Ek wil graag vir ons begin deur vanoggend te lees uit Matteus 19 en dit vanaf vers 23. Jesus het toe vir sy disippels gesê, Amen, ek sê vir julle, 'n ryke sal moeilik in die koninkryk van die hemele ingaan. En ek sê weer vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naal te gaan, as vir 'n ryk mens om in die koninkryk van God in te gaan. Toe die disippels dit hoor, was hulle heeltemal uit die veld geslaan en het gesê, Wie kan dan gered word? Maar Jesus het stip na hulle gekyk en vir hulle gesê, By mense is dit onmoontlik, maar by God is alles moontlik. Ek lees tot daarso, dit is vers 26. Dit is Matteus 19 van vers 23 tot en met vers 26. En ek dink baie keer van, sit ons met 'n taak voor ons wat ons dink is absoluut onmoontlik. En dan wil ek vir jou vra, waar kom daar die behoefte om hierdie taak te verrig? Waar kom dit vandaan? Het jy gaan kyk, is dit van die Here af? Is dit sy wil vir my? Is dit wat hy wil hê ek moet doen? Maar die Here, hierdie taak is te groot. Dis groter as wat ek dink ek kan hanteer, Here. Ek weet nie hoe nie. En dan wil ek jou vra, wat doen jy dan daardie situasie? Gee jy op? Hou jy op? Sê jy, dis net eenvoudig te moeilik. Here, ek weet nie om dit te doen nie. Ek het gevra of dit van U af kom, dit is, ek is so seker dit kom van U af, maar ek kan nie dit doen nie, dit is so moeilik, ek kan dit nie alleen doen nie. En dan sê Jesus vir jou, in vers 26 van Matteus 19, Jesus het stip na hulle gekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alles moontlik. En daar werk jy dan met daardie vertroue, en jy sê, Here, goed, ek sal werk hiermee. Ek gaan vorentoe beweeg. Ek gaan hierdie vermag met die hulp van die Here. Hou jou vertroue in die Here. Bly op hom staat maak. En is my so mooi dat die teks sê, Jesus het stip na hulle gekyk. Hy wou deurdring na hulle. En hy wil deurdring na jou toe. En vir jou laat besef dat jy voel, hierdie is onmoontlik. En het mag dalk nie vir ander mense onmoontlik wees nie, het mag vir jou dalk onmoontlik voel. Want jy sukkel om uit die bed uit te kom. Want jy kan nie jouself dwing om 'n taak te verrig, wat jy nie reg kry om te verrig nie. En dis wanneer jy opstaan en sê, nee. Ek gaan met die hulp van die Here hier deurkom. Vang jou gedagtes vas. Daai wat die hele tyd so in jou kop spin, kan nie. Stop hom en sê nee. Die woord sê in Matteus vers 19, By mense is dit onmoontlik, maar by God is alles moontlik en met die hulp van die Here sal ek hier deurkom. Stop daai gedagtes en gaan oor in lofprysing sê dankie Here, dankie dat u met my is, dankie dat ek saam met u, stukkie vir stukkie, hierdie taak kan verrig. Dankie Here dat ek wel vorentoe kan beweeg. Amen. Ek hoop dat die Here jou sal seën vanoggend met 'n boodskap van iets wat onmoontlik geklink het en wat nou 'n absolute vooruitsig van genesing is in ons wêreld. Ons gaan vanoggend bietjie gesels met 'n Fanny Steven Loots van Harvesters Ministries. En ons gaan 'n bietjie hoor wat die onmoontlike was, wat God moontlik gemaak het. Hier is die program Vreugde Joy. My naam is Bertha Leroval en baie dankie Gerda wat sê goeiemôre Bertha. Amen, dankie vir die skrif. Vader is groot. Het gister presies so gevoel, maar het deur die dag gekom deur sy krag. Dis al wat ons kan doen. Ons kan elke dag vat, happy for happy, stukkie vir stukkie, met die hulp van God gaan ons daardeur kom. En dan het hy nog gevra, wat is die teks van vanmôre uit Matteus? Dit is Matteus 19 en ek het gelees vanaf vers 23 tot en met vers 26. Baie dankie vir dat julle ingeskakel het. Ons gaan vanoggend sommer heerlik saam kuier. Ek sien uit daarna met Fanny Steven Loots. Goeiemôre Fanny, hoe gaan dit?
Goeiemôre. Goed om hier by julle te wees.
Baie wonderlik om jou hier te sien en saam met jou te kan kuier. Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor Echoes of Eternity. Ons gaan 'n bietjie gesels oor Harvesters Ministries, maar ek gaan maak soos ek altyd maak en ek gaan met die deur in die huis val en vir jou vra, Fanny, hoe het jou verhouding met die Here begin? Toe jy besef het hierdie is nie net kerk toe gaan en daai dinge, hierdie is 'n verhouding tussen my en hom.
Wat vir my was dit effens nie anders nie, maar ek kom uit 'n huis wat nie in die kerk was nie. En ek het by die skool agtergekom dat van my vriende verander. En een oggend by die klas voordat ons nou vandag weet ons registerklas was ek by my register onie was die ook die leiersnisies vier en al die goed en ek het vir hom gaan vra man wat is hierdie kristenskap storie en hy het so glimlaggie gegee en my daar uitgesleep in die skool het so koppie agter dit was by JP Boys en daar op die rotse gesit en hy het vir my die evangelie verduidelik die ware evangelie en ek het daar radikaal tot bekering en my lewe het totaal verander. Die eerste pauze reeds het in my geroep en twee ouens wat ek goed geken het van rugby en as klasmaats aangestel om my te dissipuleer en hulle het. Hulle het die kans gebruik, want dit was eers maande later wat ek by die kerk gekom het. Maar ek is goed gedissipuleer deur die twee maats, die woord begin bestudeer. Dit was Oktober 76 en ou Kersaand van 76 het ek het net een Christen familie dit gehad. Toe gee sy vir my geestelike boek vir Kersfees en terwyl die familie party toe lees ek die boek en daar roep die Here my. En jare later weer die boek gaan lees, kan nie enige plek sien hoe of waar nie, maar die Here het vir my geroep en dis die einde van my staan 8 jaar. So ek het 2 jaar later eers begin swaai. Maar in daai tyd by die kerk aangesluit en maar allerhande dinge gedoen, my lewe is gedomineer deur die groot opdrag om disippels te maak van al die nasies en al die bedieninge en goed waarmee ek betrokke was, het nog altyd in daai rigting geneig.
Altyd in daai rigting ingetrek en dis my so wonderlik dat en ek sien ook dit is wat julle doen by Harvesters ook is daar's die bekering en dan is daar die dissipulering. En dit is so belangrik om iemand verder te kan neem, om hulle saam met hulle daai pad van ontdekking te stap, daai pad van openbaring eintlik van wat die lewe is, saam met hulle te kan stap sodat hulle nie verlore raak in hierdie absolute wonderlike seëning nie. En dit is my wonderlik dat dit daai twee seuns aangestel is daarso om saam met jou die pad te stap. Fanny, ek wil by jou ook hoor, is net ons het nou vir François hier gehad en hy het so 'n bietjie vertel van hoe Harvesters begin het, maar ek wil vra, weet, wat het gebeur in daardie vliegtuig? In daardie vliegtuig
ja,
oor...
Ja, die visie het voor dit ontstaan, maar daar het een klompie goed gekristalliseer. Ek sê altyd, ons vlieg in die klein vliegtuig, he. My swaar is die vliegloods gewees en hy het my gehelp in my gebedslewe terwyl ons vlieg en ons het baie gebid. En terwyl ons oor Malawi vlieg, toe sien ek die patroon onder my van die groot pad en dan grondpad wat wegloop, kleiner pad. En hy word uiteindelik klein twee spoorpaadjies. En dit eindig en daar is een spoorpaadjie na elke dorpie en geruggie vir myle en myle. En ons onmiddellik besef, maar daar gaan geen sendeling ooit by daai dorpies kom. Want die feit is dat die meeste sendelinge in die wêreld bly binne 200 kilometer van die hoofstad. Hulle kom nie tot daai punt.
Maar dit maak sin, ja.
Hoe kry ons die evangelie daar? Nie net die evangelie dat mense hand opsteek en sê, ja, ek glo nie. Maar dat hulle disipuleer word en dat 'n kerk vorm en dis God se plan. Hoe plant ons kerke nie net in die groot sentrum of langs die hoofpad? So dit was die groot uitdaging. En dit het gelei daartoe dat ons hierdie metode ontwikkel het wat ons die Hub Church Planting Model noem. En wat gelei het nou na hier by die 150,000 kerke wat geplant is intussen. So dit is maar met die praktiese vraag van hoe kry ons die evangelie daar? Hoe plant ons 'n kerk? Hoe lei ons 'n leraar op vir daai kerk? En dis die vraag wat ons moes antwoord en hoe Harvesters dan begin het en ontstaan het en gegroei het tot nou ons nou in 105 lande omtrent optree.
Wonderlik. Dit is ja, dit is van een oomblik wat net alles bymekaar kom en sê goed, ja. Dit is waar ons en daai determinasie en ek het vanoggend nou ook 'n bietjie gelees uit Matteus 19 uit daarso wat sê weet vir die mense is dit onmoontlik, maar vir God is enigiets moontlik. En ek moet nogals ek kan nogal dink dat dit onmoontlik gelyk het. Dat dit sê goed wel ons moet elke persoon in die wêreld bereik met die boodskap en ons moet hulle disipuleer, maar dit is te groot. Dis 'n groot task. Dis te groot om te doen. So lei my 'n bietjie deur daardie oomblikke wat mense gaan en daardie uitdaging wat op mense pad lê wat net nogal te groot lyk.
Ja, ons besef net toe Jesus ons die opdrag gee om te gaan na al die nasies. Het hy nie gehoop ons kom reg nie. Hy het geweet presies hoe dit moet gebeur. So dit was nie vir hom die kerk was nie vir Jesus 'n verrassing en al die verskillende modelle van sending werk, sê van my verrassing, nie, hy het geweet precies wat hy het. En hy het dit ingebou in sy woord, en hy het ons twee goed gegee, hy het vir ons die boodskap, en hy het vir ons ook die methodiek gegee. Die boodskap is basis die evangelie. As jy die evangelie verkondig, gebeur iets in die geesteswêreld, want as jy 1000 christene voor jou het, en jy sê, vertel my hoe is jy gered, is daar net een ding wat deurloop, hulle die evangelie gehoor en tot bekering gekom en dit was in verskillende situasies of by einkoms, een op een van die hotelkamer met die Bybel die Here, as hy hy het ingebou in die evangelie, die Bybel sê dat die evangelie is die krag van God tot redding. So nommer 1, as jy iets wil doen vir die Here, hou by die evangelie, hou op om anderhande snaakse tricks uit te haal. Die Here het gesê vir ons gesê, gaan dan heen en hy het gesê, hy sal sy kerk bou. So dis baie belangrik. Die methodiek vind ons dan ook in die groot opdrag. En dit is, gaan dan en maak disippels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om te onderhou wat ek hulle beveel het. Wat is dit? Om te gaan maak disippels. So ons doelwit in die lewe is om disippels te maak wat disippels maak. So dis die grondbeginsel. So as jy goed begin, maak nie saak wat 'n bediening of wat 'n kerk is. Daai twee grondbeginsel daar is, kan jy ongelooflike dinge doen vir die Here, want dit is sy plan. Sy plan is disippels wat disippels maak, nie dominees wat alles doen. En die boodskap moet die basiese evangelie wees soos wat ons dit in 1 Korintiërs 15 kry. Dat Jesus Christus gesterf het vir ons sondes, hy is begrawe en hy het op die derde dag opgestaan. Dis die eenvoudige waarheid van die skrif, dat Jesus in my plek kom staan het, en God se woede is oor hom uitgestort vir my sondes. En al wat ek doen om gered te word, is ek sien dit en ek glo dit. Of ek nou gebed sê of nie, dit gaan oor die hart, wat sê, Here, ek vertrou dat jy my regverdig, ek om myself nie. So dis die grondslag, dis baie belangrik, die fundament is baie belangrik. En dan moet jy nou vertrou, ne? Dan kom nou die ding, ok, Here, hoe bou ons nou hierdie ding uit? So hierdie visie gehad van kerke wat kerke plant. Hableiers wat in die veld is, mense wat reeds opgelei is deur iemand anders wat saam met ons werk, wat ons materiaal vat en dan hierdie leraars oplei vir elke dorp. So hafers tussen kernding is ons plant kerke deur evangelisasie en dan lei ons 'n plaaslike persoon op as die leraar en elke ou in daai kerk is 'n disipel wat ook disipels. En om dit dan te vermenigvuldig, om die beginsel van vermenigvuldiging wat ons in die skrif kry, toe te pas. Met ander woorde, een ou doen nie net met een persoon nie, hy lei altyd meer as een persoon. En hulle moet meer oplei as een persoon. En dan het jy eenvoudige wiskunde, 'n eksponensiële groei. So het begin ons nou met al hierdie goed in 98, die beplanning gedoen in 2000, die eerste kerk gedoen. En letterlik die eerste jaar het ons gesien 27 kerke, toe 65, toe 125, 52, en daai kurwe het net begin klim, want dis wat gebeur as mense vermenigvuldig. En, jy weet, soos die Israeliete, hoeveel mense is in Egypte in? Wel, so 70, 71 van hulle. Hoeveel het uitgekom 200 jaar later? Paar miljoen. Wat het gebeur? Hulle het vermenigvuldig. Nee? En nou nie net een kind gehad, nie een paar, hulle het kinders gehad wat vermenigvuldig, en in die geestelike wereld is dat. Ok, so dis nou die afval. Nou kom jy op het punt waar jy sê, ok, Here, waar kan hierdie ding heen gaan? En in my kop het ek besef, hierdie ding kan groot word, maar nou hoe doen jy dit? Wel, die ding, die element wat altyd missing is, is geld. Want niks is verniet in die wereld. En ons het vandag enig gesê, ons gaan hierdie dinge doen sonder dat ons mense geld vir. Ons gaan een leraar oplei vir gratis. Hy moet twee dinge doen. Sy skoolfooi is, hy moet 3 kerke plant in 3 jaar. Dus daar is die vermenigvuldiging. En elke persoon, hy moet rapporteer, elke keer as hy by mekaar, met die groep by mekaar kom, moet hy rapporteer wie disipuleer vir wie. En jy sien daai groei. So dis ingeboude kerkgroei en ingeboude kerkvermenigvuldiging. En so het gegaan en die Here het dit geseën. En jy weet, ons het hierdie alles begin in 'n rode poort. Jy weet,
dis my hometown.
My hoedepoort uit op die Weserland. Ek was in 'n gemeente ouderling, want ek was by sendingorganisasie, so ek was nie die leraar nie, ek was 'n leraar in die Smit vroeër jare. Maar, jy weet, ek onthou eendag staan ek voor die gemeente op een aand, en ek sê, man, ek moet na Amerika toe gaan, julle moet nou vir my bid, want ons kan nie aangaan as ek nie 500,000 rand, 500,000 rand kan reis nie, jy weet. Vandag, as ons voor mense staan, dan vra ons in die miljoene. En die Here het stelselmatig, niemand spring van klein na groot. Niemand, dis verhoudings. Met wie jy bou oor jare. Ons grootste skenker is wat saam met ons aan boord voor die eerste kerk gebleef.
Ja.
En die jare, geweldige seën in ons organisasie het gesien, en ander het bygekom, want hulle vertrou hom en hulle vertrou ons. En so bou mense organisasie. So een kleine rode poort het Harvesters ontstaan en vandag kan ek met selfvertroue sê, dis een van die vinnigste groeiende kerkplantorganisasies in die wêreld. En word so erken deur mense soos Biblica en ander Bybelorganisasies met wie ons baie nou saamwerk. So die Here vat jou, ek sê altyd, hy sal vir jou gee waarvoor jy geloof het. Ek sou nooit in die begin kon vir iemand vra vir miljoene. Maar ons het ook nie nodig gehad in die begin. Maar met die tyd groei en dan sprong jou geloof so bietjie en jy sê, ok, hier het laas jaar 3 miljoen rand gegee, ons kon werk daarmee. Ons het nou 7 miljoen om aan te gaan. En nou is in 'n stryd met jouself, die geloof is hierdie van die Here, doen ons werklik ons beste om die groot opdrag te vervul en kan ek die Here vertrou in ja. En my gebed is altyd, Here, elke keer wat ek vra, antwoord. So ek gaan net weer vra. En ek het baie gauw geleer, iets gebeur as jy bid, wat nie sou gebeur het as jy nie gebid. So bid, vra, en dan moet jy ook praat. En die werk van 'n hoofuitvoerende beampte in enige sending organisasie, skuif van die veldwerk waar jy begin na administratie, maar ook befondsing. Jy word die mondstuk van die organisasie. En die grootste probleem is om by die regte mense uit te kom. En dis wat ek sê, dit vat jare se verhouding bou. En so ek wil mense bemoedig wat iets begin het en dit gaan swaar en die geld vloei nie en jy kry nie mense nie. Dis nie 'n nuwe probleem. Jesus gesê, bid die Here van die oes dat hy meer werkers sal uitstoot in sy oes. Sy oes, sy werkers, maar jy te werk, jy moet bid daarvoor. Jy moet hulle gaan soek. Daar is mense wat kan werk en sal werk. En in die begin is dit gewoonlik jou familie wat bereid is om sonder betaling te werk en dan later kan jy mense salaris betaal. Maar moenie opgee. As jy oortuig is, dis van die Here en het vervul daai twee voorwaardes. Die boodskap, die ware evangelie, en het gaan daaroor, jy jouself of rykdom of iets anders. En die methodiek is om disciples te maak, wat disciples maak. Gaan jy die Here se seën sien, want dis was sy plan nog altyd om die wêreld te doen. So dis nou 'n lang antwoord op 'n kort vraag.
Nee, dit is 'n wonderlike antwoord en ek dink dit is ook baie prakties, want dit sê net weet om dit op te som is begin klein. En sê wat is hierdie stappie voor my? Hoe los ek dit op? So gaan ek aan en jy vat hom stukkie vir stukkie en
so Bybelse oplossings vir praktiese probleme.
Dis hy. Bybelse oplossings vir praktiese probleme en dit is jy werk hom elke keer net deur. En jy met ander woorde die berg wat voor jou staan, die groot opdrag, die groot ding wat moet gebeur. Is soos 'n berg voor jou, maar jy vat hom en jy sê hierdie klip en hierdie klip en hierdie klip of ek bou hierdie trappie en dan nog 'n trappie en nog 'n trappie en dan voor jy sien dan is jy bo op daai berg. Maar moenie jouself laat onderkry
nie. Jy is nie die enigste ou wat dit doen nie. So werk saam met ander mense, bou verhoudings. Bou vennootskappe waar jy kan. Jy kan nie altyd met almal werk. Maar daar's verskillende ondersteuners of ons noem hulle accelerators in die koninkryk. Wat jy nodig het, byvoorbeeld Bybels. So baie mense sal Harvesters ken onder die naam Bibles for Believers. Want dit was 'n projek wat half ons branding geword het. Daar's 'n duisende kerke in hierdie land al 'n Bybeldag gehad het, want toe soveel mense tot bekering kom, het ons Bybels nodig gehad. En ons moes destijds Bybels koop, en mense het vir ons Bybel geld gegee, en ons het Bybel daar by kerke gehad, en ons het op die stadium twee kamele gehad, wat van Kakamas loop na Heidelberg, en al die skole besoek. Al daai goedjies. Jong, ons het biltong by skole verkoop, om aan die lewe te bly. Jy weet, wat jy, as jy 'n stichter is, en jy bou 'n organisasie, dan is jy bereid om jou eie geld in te sit, al jou tyd en al jou energie. En dit is die dedikasie wat het vat om ons huis te bou. Maar dan kom die Here en dan begin jy nou uitwerk wat werk, wat werk en hoe om dit te doen en reg doen. Dit vat tyd, maar loop saam met mense. Byvoorbeeld Biblica het hulle hele model verander na gee eerder as verkoop van Bybels en ons is nou hulle nommer 1 verskaffer wêreldwyd. Hulle gee vir ons Bybels. Ons moet nog steeds Bybels koop want hulle het nie al die tale in die wêreld. So daar's baie plekke waar ons nog steeds Bybels koop. Maar van Bybels vir Believers wat 100% Bybels moet koop ons nou net 'n persentasie van die Bybels wat ons wêreldwyd. En dis 'n wonderlike simbiotiese samewerking waar al twee geseën word. En dis die tipe vennootskappe wat 'n mens in sendingwerk nodig het om reg vooruit te gaan.
En mens kan bid vir so iemand op jou pad. Mens kan bid.
Ja, en jy bid vir mense, jy die Here seker die regte mense, die regte vennoote om jou taak wat jy vir my gegee het, en ek is seker daarvan, om dit uit te voer.
Steven, ag, ons kan die hele dag van die Steven, ek weet nie wat om jou te noem nie.
Ek is Fanny, maar toe ek my eerste boeke skryf in Amerika, toe sê die mense van jong, Fanny is 'n vrou naam, hulle dink jy is 'n vrou, en Fanny is nie Fanny nie, so ons het maar gesê Steven, so dis een of die ander, jy kan kies wat ek in jou my wil. Ek skryf as Steven, maar my vriende noem my Fanny.
Dis nou juist, ons gaan gou-gou 'n breek vat en dan gaan ons verder gesels, maar dan wil ek graag gesels oor die uitdaging wat tans vir jou persoonlik 'n uitdaging is, en waarom Echoes of Eternity die lig vandag gesien het. Dit is Hopeful Reflections for Patients, Caregivers and Believers, A Biblical Perspective on Death and Dying, geskryf deur Steven Loots, oftewel dan ons vinnige Fanny. Ons kuier heerlik saam met Fanny Loots en hy is van Harvesters Ministries En vanoggend het hy met ons 'n bietjie meer gedeel oor hoe mens uitdagings aanpak wat voor jou lê. Weet wat 'n groter prentjie, maar ek wil nou vir jou vra van die daar's persoonlike uitdagings wat ook op oor mense pad kom. En ek weet jy deel reeds met mense op Facebook en so aan wat jou pad is, maar deel met ons luisteraars die pad van kanker, hoe dit wat dit aan 'n mens se gemoed doen en wat hoe mens so 'n uitdaging dan kan aanpak.
Ja. Kom ek sê alles was reg jaar terug. Lewe was goed. Baie gereis, halfte van die jaar in Texas gewoon, ek en my vrou. Organisasie groei, ons plant oor 130 kerke per dag wêreldwyd en ons kom terug Desember omdat my medies nog hier is, studeer aan die kant, gaan ek dokter toe vir my medikasie en bietjie yster en ek kry bietjie laag. En in 'n rotine ondersoek vat hy so jou my sleutelbeen en hy sê maar hier's twee knoppies hierso. Ons moet kyk daarna, lang kos tot die korte maak. Daarna was dit CT scan, biopsie en die nuus kom terug, jy het vlak 4 stage 4 metastatiese geen kans van chirurgie pankreatiese kanker. En geklop goed het onmiddellik geweet. Nou een Here het 'n wonderwerk gedoen. Ek en my vrou daar gesit en die Here het vir ons 'n ongelooflike vrede gegee. My vrou was 'n verpleegsuster, sy het onmiddellik geweet wat dit beteken. Want dit van al die kankers is amper die siekste ene wat jou kan dood. En toe begin 'n nuwe hele nuwe fase van ons lewens. Baie gou agterkom wat dit alles beteken om vlak 4 pankreatiese kanker te hê. Ons kyk na al die navorsing en ons kyk na die statistiek en ons het gesien wat sê mense, al die raad van al die mense gekry, maar die vader het ons hoop op die Here gesit en natuurlik dit uitgesit na vriende, familie en toe later in 'n vlog wat of 'n blaai of vlog maar mense kan maklik gaan kyk op YouTube en my naam soek as Steven Loos, hulle sal my daar kry en elke 2 weke of so dan sê ek hoe dit gaan en so. Maar laat ek net ietsie sê oor kanker om die konteks te sê. Nommer 1, alle kankers is anders. So mense dink altyd net aan die woord kanker, dan sit hierdie oorvleurende, oorkoepelende gedagte van kanker. Alle kankers is verskillend. Dit presenteer verskillend. Maar wat mense moet besef is die stadium is ontsettend belangrik. Vlak 1, 2 en 3 is gewoonlik behandelbaar en het jy 'n langer leeftyd. Vlak 4 kanker van enige soort is baie gevaarlik. Vlak 4 pankreatiese kanker is eenvoudig. Dit stuur jou huis toe en sê jy moet palliatiewe sorg kry, jy moet nou gemaklik gemaak word. Ons kan jou bestraal of ons kan jou chemo gee, maar dit is om jou gemaklik te hou. Jy kan nie genees word. Statistiek in my geval waar ek my ouderdom, wat ek 'n man is, die pankreatiese kanker is nie sterk, nie die pankreas, my ander comorbidities, het vir my 'n grafiek gegee wat net so daal. So 10% mense sterf in die eerste maand na diagnose met vlak 4 pankreatiese kanker. En dan sak dit 30% teen 3 maande en so aan. Dis 11 maande later. So nommer 1, as die dokters my sien, dan val hulle amper om. Loop die ander dag in die hospitaal en een van my ander dokters vas en hy skud maar net sy kop. Hier sit hy regop. Maar die realiteit is hierdie ding staan ons nog heeltyd in die gesig. Dit is 'n bietjie hartseer volgende. Die enigste ou in ons kerk wat ook pankreatiese kanker het gehad het, is gisterand oorlede. En dit is net weer 'n herinnering van wat aan die gang is. Maar baie gou besef ek het 'n sekere tydperk, ek weet nie hoe lank nie. Ek gaan dit positief benader, ek gaan veg, ek gaan doen wat ek kan, maar my vraag is, hoe kan ek nog bedien? Kom ek 'n paar goedjies agter en dit lei na die boek toe. Natuurlik moes ek onmiddellik begin in die sending myself onttrek as CEO, hoof uitvoerende beampte, Frans Waal met wie jy al 'n gesprek gevoer het, is ons opvolger, so die hele proses van oorname vir hom, is uiteindelik nou in Augustus voltooi en hy is nou die hoofuitvoerende beampte. En my nuwe titel is stigter-president, wat dit ook al mag beteken, maar ek het nog steeds 'n rol. Maar nou ja, ek doen nie lekker goed en hy doen nie harde werk. So, maar in hierdie proses sê mens vir baie dinge tot ziens. En is daar baie hartseer, want jy weet jy, jou kans is 3 maande, 6 maande, 9 maande, dan is jy hier by die 5% oorlevingskans, jy weet so, jy gaan dalk vreeslik siek wees, jy gaan nie dinge kan doen nie. So jy sê maar baie, jy begin groet. Maar die vraag is, hoe kan ek mense help wat ook siek is?
Ja.
Want hier is wat ek agtergekom. Jy weet, as jy vir al jou luisteraars vandag vra, ken jy iemand met 'n kwaai diagnose? Hoe sê maar kanker? Ek het dit nie aandag in die groot kerk gedoen. En amper allemaal sy handen gaan op. So ons ken mense wat siek is. Nou, as jy nou die dag die diagnose kry, wat denk jy, Bert, as die eerste vraag wat, as jy oor jy het kanker, maak die saak wat is van, wat is die vraag wat jy die dokter eerste vraag?
Ek dink het sou wees, hoe dit gebeur, ek dink baie mense vra, hoekom ek?
Ja, dis bietjie na die tyd, want dis die, jy weet, as jy nou gaan dink daaroor, maar die vraag...
Wat is my kanse?
Wat is, hoe lang gaan ek leef?
Ja.
Dis die vraag. Wat meeste mense vraag, hoe lang gaan ek leef? Sommige mense wil nie weet nie, maar dis 'n automatiese vraag. Want in die oomblik, vir 'n oomblik, dink jy aan jou sterflikheid. Daarna is daar mense wat het uit hulle kop sit en sê, ek wil net positieve stories sê, ek wil nie oor die dood doen. Maar baie mense wil daaroor praat, want dis 'n werklike. Nou, ons weet allemaal, ons gaan allemaal eendag doen. Maar skielik word jy met 'n scenario geconfronteer waar jy moet dink oor jou sterflikheid. Die probleem is baie keer, is niemand anders wil met jou daaroor praat nie. Allemaal loop op eierdoppe rond.
Mm-hmm.
Mense kom met amper toksiese positiviteit na jou. Jy mag nie negatief wees nie, jy mag nie sleg voel eintlik nie. Jy moet net positief wees, jy moet 'n warrior wees, jy moet beklei. En dan onderdruk jy daai stres van wat van die einde.
Mm.
Wat lê voor? Is ek reg om dood te gaan? En ons praat nie daaroor nie. En ek dink, dit veroorsaak se angs, wat ek sê altyd, jy kan beklei met angs in jou hart en vrees, of jy kan beklei teen hierdie ding met vrede in jou. En ek, mense het van my baie gevra, maar hoekom, jy nog een sin van humor, hoekom lach jy, hoekom sê jy, hoekom leg jy nie op jou hoop nie? En my antwoord is baie eenvoudig, ek ken die woord en ek glo die woord. Die Bybel het baie om te sê oor die dood. En dis hoofsaaklik positief, die Here bemoedig ons. Hy sê vir ons wat gaan gebeur en hy sê vir ons om weg te wees in die vlees, is om teenwoordig met hom te wees. En as ons eers met mense wat baie siek is wil praat daaroor nie, dan los ons hulle met daai angs en baie keer steek hulle dit weg, want jy is so positief en nou as het alles praat daaroor, dan klink het asof hulle nie glo nie, want ons automatiese respons is, ek moet genees word. Sê wie?
Mm.
Wie sê jy moet genees word? Almal moet sterf en die Here is baie vindingryk in hoe hy toelaat dat ons na hom toe gaan. Ons het nie 'n persoonlike wegraping met al die wegraping stories die is dan nie. Maar jy word nie eendag wakker en jou vrou is weg nie. Nog nie. Dit kom eendag met die, as ons allemaal gaan, maar nie individueel nie. Mense sterf van ongelukke, van ouderdom, van siekte of verskillende ouderdomme. So, die dood is 'n gegewe. Die vraag is altyd, is jy reg daarvoor? En die Bybel sê vir ons baie duidelik, die Here bepaal die tyd. En so, daar's 'n stuk vrede daar. Dat ek weet, die Here sal nie toelaat dat iets met my gebeur voordat hy nie reg is vir my. En toe skryf ek Echoes of Eternity, as ek kon wys jy lyk so. En die gedagte is, dat het is vir pasiënte, daar sê, o ja, jy het jou
gekiet.
Dit is vir pasiënte self, maar dit is ook vir hulle caregivers, vir die mense wat vir hulle sorg. Want hulle moet baie keer raad gee, en hulle is baie keer, mense vergeet die ongelooflike werk wat hulle doen. En die stres wat hulle deurgaan, en die vrees, hier is jou ma, sy is 70 of 80, en sy het skielik kanker, en dit gaan agteruit, het jy vrees vir haar.
Hmm.
Dalk is sy, ken sy nog nie die Here nie. So een van die gedagtes was, ek het die evangelie ingewerk in die boek, sodat dit ook, as jy dit vir iemand kan gee, en hulle kan sien wat sê die Here oor die dood, en bring vrede, maar ook, hulle kan dalk vir Jesus leer ken, hierdie. En vir mense wat hom nog nie ken. So, die gedagte is dat dit vir mense is, maar is ook vir mense wat vir iemand ken, en jy kan dit gee. So, ons het bijvoorbeeld nou klompie gesit in die onkologiese kamers, waar ek gaan vergeem, en dit loop gister by tandarts, en sê, ja, ek het jou boek weggegee, ek sal dit, jy moet vir my nog een gee, ek moet lees, want die patiënt met kanker en vir hom gegee, sê ek nie, ek bring vir jou 5 dag vir jou spreekkamer. Want dit, baie van die gesprekke is baie moeilik. Jy kan ook denk, hier is nou een tannie wat jou tannie kry. En jy weet nie hoe om die gesprek te begin, want jy is nou op die eierdoppe, wil sy praat oor die dood, kan jy met haar gesels oor haar geloof? Dit is een moeilike gesprek daar. En so hier is een ijsbreker wat sê, ok, wees bykie hier, is makkeliker om een boek te gee en wegdaadlik om as om self te praat baie keer, maar hopelijk leid dit na die gesprek self. Ja. Vredevolle atmosfeer. En die terugvoer is ongelooflik sover. Ons kry ongelooflike terugvoer van mense wat het kry. En baie dankbaar daarvoor. Ons het honderde weggegee alreeds. En so na paie punt was nie meer kan weggee nie. Maar vir my vrou, dit is my nieuwe bediening. Terwyl ek nou so semi afgetree is uit die sending uit, alhoewel ek nog praat namens Halsters by kerk en ek vertel my story en bemoedig mense en so. Maar dis die story van waar ek is. Fisies op hierdie oomblik gaan het redelik goed. Ek het hierdie weer laatste week my laaste chemo gehad. En nou oor minder as 2 weke PET scan. En dit sal bepaal, hulle sal kyk as daar verspreiding of nie, en dit sal die volgende stadiums van behandeling bepaal.
Dan ook verder bepaal.
Dit is nou die tyd wat hulle noem het scansiety, waar jy wacht vir een scan en jy weet nie wat het gaan sê. Ja, wat het ook al sê, sê dit, maar die mens wil net weet. Jy weet, dis baie keer, mens kan amper enig iets aanpak. Mm. As jy nie weet wat het is. Kijk, die vrees vir die donker is, wat is daar buiten? Die vrees vir die bosklank in die nacht, as jy deur die bos moet stap, as jy weet nie wat het is nie. Maar sodra jy weet waarmee jy te doen het, dan maak jy plan en jy bou moed en jy bid die skrif en daar type goed. So, mens sit maar en jy sê, ok, wat gaan die scan nou sê, is het verspreid, gaan die PET scan op, soos een kersfeesboom oplug, of dan wees dat krimp is, en dat daar verbetering is, ons weet nie, 2 weke sal ek weet.
Net om te weet, waarmee, wat is die, so dit, as jy weet wat het is, help dit om dit aan te pak. Ja. Maar, wat vir my so mooi is, wat jy nou gesê het, is, die vrees is daar, dit is nie een manier, dit, mens wil nie die vrees ontwijk nie, want as een mens, ek denk as mens vrees ontwijk en ontwijk en ontwijk, en jy sal krap om net een kant toe, krap om net een kant toe elke keer, en jy bestraf om met die woord, dan gaan jy aan, en jy, soos jy gesê het, mens moet deur dit werk, so dat op die ou einde, daar die vrees in vrede kan verander, so dat mens dit kan omskep, na een plek van vrede en waar die wanneer mens kom dan in 'n oomblik van ek sukkel om hier om hier deur te werk, ek sukkel om ek sukkel om na die toekoms te kyk, want ek weet nie wat dit is nie. En ek het vanoggend het Lynette Beer ook gesê, die Here wil hê jy moet vandag leef. Nie in bekommernis oor môre nie. Leef in vandag en kyk
in ja. Geloof. Geloof is nie die ontkenning van die werklikheid. En vir baie keer is dit wat mense sê, kanker is nie een van baie situasies. Ek bedoel as my siektes, as baie krisisse. As die balie aan die deur klop, help het nie om hom te bestraf nie. Ek weet nie, maar dit help nie om te ontken dat hy daar staan nie. Jy moet vir die Here sê, Here, ek het geld nodig om my skuld te betaal. Dit help nie om dit te ignoreer en blind te staar en mense spreek net seën oor my. Dit werk nie, die werklikheid werk nie so. Dit is nie geloof. Geloof vir my, ons werk in soveel lande oor die wêreld. En vir baie van die lande is lyding vir hulle geloof, persecution, een realiteit, fysische pyn, uitsluiting uit die gemeenskap, kinders wat nie mag skool toe gaan, vervolging van watter manier ook. En jy kan nou al die uitsprake wat jy wil doen in die lewe doen, dit vat nie die pyn weg. Vir hulle is geloof om in die midde van daai stryd vrede te hê. En vandag op te staan, sê Here is okay met jou aan my kant, maak deur hierdie vuur. En om die werklike probleem aan te spreek, en wel, ek het in een van my baie boeke het ek geskryf oor lyding. En ek het sê, daar is so 5 of 6 soorte lyding. Een van hulle is lyding wat ek oor myself bring. En moet nie huil as jy R400 kaartjie moet betaal omdat jy te vinnig gery het nie. Dis lyding wat jy oor jou sê, oe, jy het nee, jy te vinnig gery, moet dit nie weer doen nie. Betaal jou kaartjie en kry dit klaar en moet nie weer so vinnig gery. Jy weet, as jy lewenslang rook en jy jou longe is nou op, jy het oor jouself gebring. Jy weet, dit is nie dat die Here nie genadig is en help en so nie, maar dat is 'n lyding wat ons oor self. En dan aan die ander kant van al hierdie soorte is die lyding wat kom van bloot net omdat ons glo. Maar die werklikheid is vandag is al daai mense is in die moeilikheid of skuld of probleme. Hartseer. Jy het so mooi die program oopgemaak en dit geskets. Mense, lewe is moeilik. Maar die lewe is ook moontlik. En soos ek weer sê, jy kan die lewe aanpak met vrede in jou hart, deur eerlik te wees oor die situasie en dit aan te spreek, of met vrees in jou hart. En veral as dit gaan oor lewe en dood. Hoekom sal ons nou die... Jy weet, een van ons probleme is, pastore, predikante, preek nie hieroor. Net by begrafnisse praat ons oor die dood. En dan praat ons gewoonlik net oor die opstaan. Praat nie van die proses, en die hartseer, en die oorwinning, en al die goed wat die Bybel sê daaroor. Dis nie. Gaan dink bietjie, al jou luisteraars, dink bietjie, wanneer laas jy preek gehoor buite in 'n begrafnis, wat daaroor gaan, want ons wil net kyk na die positiewe, en die oorwinning, en die... En dan kom die dood skielik en ons is verpletter, want ons weet nie om het te hanteer. Die Nuwe Testamentiese Christene, vir hulle was dood a constant companion, hulle kan sê verskoon Engels. Dit was altyd deel van hulle realiteit. Dit was nie professionele mense wat die lyk kom haal het en vir jou, jy weet, jy moest deel daarmee, jy moest werk daarmee, dit was real. Maar toch kom Jesus en hy bewys sy krag by Lazarus se graf, dat hy die oorwinnaar is oor die dood. So, ek sê altyd vir mense, as jy siek word, jy kan gaan kyk na die statistiek, maar daar statistiek, en dan is daar God. En dit is verskriklik belangrik om dit te onthou. Jy is nie die statistiek nie, statistiek is bloot een gemiddeld van wat oorals in die wêreld gebeur, en dan is redelijk akkuraat daarmee, maar jy is ook nie altyd die so uitsondering. Jy gaan nie altyd daar 1%er wees nie, maar as God in die Heer is, dan maak dit nie saak nie. Dink bietjie dan, as God regtig in beheer is, dan maak dit nie regtig saak. So is ek bang vir die dood? Nee. Glad nie. Weet waar ek gaan. Dis 'n uitdaging daar vir die luisteraars vanoggend. As ek jy was vandag, is jy seker? Moenie wag. Nie wag. Maak seker vandag. Nou ja.
En dit is daardie onsekerheid wat 'n mens kan onderkry. En dit is soms, so mens het, jy bereik vrede. En weet, daar is 'n absolute vrede wat vanaf jou afkom, van die oor jou diagnose, en daar was daar, weet, dis regtig wonderlik. En dan is daar daai klein onsekerheidjie van die PET scan wat kom. Of die klein ding van die eerste keer wat jy moet chemo kry, of die eerste keer wat jy bestraling moet ontvang, of die eerste keer wat jy met die dokter gaan praat oor die uitslag van et cetera, et cetera. Daar is altyd so al vir onsekerheid tyd. En dit is elke keer van vooraf. Wat ek probeer sê is, jy moet van jou kant af werk om daar die vrede te behou. En om deur die vrees te werk, om dit nie te ontwyk nie, of om dit af te maak nie. Toe jy net nog gepraat het van, die mense praat nie meer van die dood nie, en ons praat oor, by begrafnisse en so, en praat hulle dan preek die dominees oor die dood, en hulle preek, maar ook in die sin van, baie keer word dan vir ons gesê, maar jy moet in vreugde wees, Wees bly, want jou geliefde is nou by die Here. Hy is in die ewige lewe en daarso, en ek dink tog, jy doen skade aan jouself as jy nie deur daardie verlies werk nie. En wanneer iemand gediagnoseer word met 'n siekte wat lewensbedreigend is, kan dit ook mens moet, ek dink, deur daardie verlies werk van dit wat my drome was vir die toekoms, dit waarheen ek op pad was, is nou verander. Die draai, die pad het gedraai.
Ja.
En ek wil graag by jou hoor van, jy weet, in die sin van daardie lyn van die verlies en die en deurwerk van daardie pyn. Hoe pak jy dit aan? Hoe pak jy daardie uitdaging aan?
Ons moet eers ook onthou met so 'n diagnose kom daar werklike fisiese pyn en lyding, né? So jy kom op 'n stadium waar jou liggaam nou regtig begin rebelleer. So ek sit met 'n bietjie 'n ander situasie. Jy kan sien ek is lekker vet. Bitter min mense tel gewig op kanker. Ek het. Meeste mense lyk meer skeletaal teen hierdie stadium. En dit is so die fisiese lyding van jou simptome, maak nie saak waar wat se kanker het, jou gewas druk teen iets en is seer en jou liggaam begin afbreek. So dat daai en dis nie net ek het kanker en nou moet ek dit jy weet positief is. Dis die eintlike seer as jy in die nag wakker word van pyn. En jy's later op morfine en dit werk nie. Om in daai oomblik is die Here vertrou jou en jy weet om positief te bly. Ek sê ook, so raak om te huil en so raak om negatief te wees. Jy hoef nie heel tyd chirpy te wees. Dis nie die werklikheid weet nie. Die werklikheid is soms moeilik en zwaar en hartseer en ons werk deur dit, maar dis nie vreesgevul. Want ons het geloof. En die Bybel sê vir ons duidelik, ons rou nie soos die heidene. Want ons het hoop. Daar is hoop. En is goed dat die dominees spreek oor opstanding en die hoop van die toekoms en herverenigen, en dis baie goed. Ons praat nie oor die einde van die lewe maklik. Dis moeilik om hierdie proses deur te gaan, want jy sien 'n ding, of jy gaan na 'n plek toe, en jy besef, man, met my prognose gaan ek jou waarskynlik nooit weer hier wees. En dan groet jy daai plek, of daai ervaring, of hy persoon. So daar is 'n bietjie van die, jy het nou 'n rou proses aan die gang, wat normaalweg as iemand skielik oorlede is, jy nie.
Ja.
Deel van die idee van die boek is dat jy, vir die naastbestaandes is dat, jy voor die tyd baie van daai kan verwerk. Want jy weer is jy van die vrees daai, daar's 'n amper proses, 'n rou proses van die besef van wat. En vir baie mense, hulle sny dit uit, jong, jy mag nie eers noem dat daar moontlikheid is om te wees, dis wat ek sê, daai vasgeslote positiwiteit, en jy weet, elke ou verwerp dinge na ons, maar ek of jy sê, jy, as jy die skrif bestudeer, en hierdie boek is letterlik net 81 dagstukkie skrifgedeeltes wat bemoedig oor wat die Bybel sê daar. Groot is dalk die moeilikste ding, want jy aan die een kant is dit 'n ongelooflike seën. Want dit dwing jy om goed vir mense te sê wat jy andersins nie sou sê nie. As jy onafgehandelde verhoudingsprobleme het met mense, dan moet jy dit nou gaan regstel terwyl daar tyd is. Jy weet, ek het 'n klomp as leraar baie begrafnisse gedoen. Die mense wat daar staan in die graf wil spring op die kus en hulle klere wil skeer. So gewoonlik mense wat nie 'n verhouding het, dan het onafhanklike probleme gehad. Onvergifnis, stryd, bekleiery, onafhanklike besigheid met die ou in die kus. Die mense wat fisiese verhoudinge reg was, staan gewoonlik vir alles in die kinders van die Here is, op 'n baie ander manier. Rou natuurlik. En dit vat nie weg die rou proses na die dood en al daai tipe goed nie. Maar is 'n anderste vrede as die mense wat onafhanklike sake gaan. So nou kry jy so 'n diagnose. Nou sê jy vir jouself, man, ek het soveel jaar laas met daai ou gepraat en ons het uitgevind. En dan kom die Heilige Gees en hy sê, maak reg.
Hy bring dit by jou, in jou hart op en hy sê vir jou, maak reg.
En nou jy die nederige ene wees, al was jy weg wees. En jy moet gaan in gesels en sê, kom ons praat hier ding. Het is nie die moeite werk, die leer is te kort. Ek het een vriend gehad wat ruk terug dood is, hy en sy broer het een strijd gehad oor een hol geweer. Een erfste. Jy moet omtrent 50 jaar nie gepraat.
Tjoe.
Ek hoop dat, ek weet nie. Maar terwyl ek hom geken het, nie met sy broer gepraat oor 'n hooggeweer. Jy was te kort daarvoor, man. Gaan maak reg. Al was jy reg in die ander ou se keer. Moet nie vir hom sê, jy gaan wees net nederig. Gaan maak die verhouding reg. Jy weet, so daar is in hierdie pyn, lyding, vreeslike diagnose, wat ook al. Is daar hierdie godsmomente, waar jy kan doen wat jy in elk geval altyd moes gedoen het, maar nou is daar nie meer tyd om uit te stel.
Dat was een bykie van een deadline.
Ja, en dan word dinge
ja.
Minder belangrijk. Dis een portlet. En dis een beker. Dis een wat. Baie van die dinge wat ons vreselik waarde aan heg, is ook maar net een ding. Of al is van goud gemaakt. En dan kry jy baie keer achter, jy het een ding so verhef in jou lewe, dan kan jou titel wees. Jou naam. Of een sekere besitting. En dan besef jy oor een ruk is het jou begrafenis en daar is nie een lijkswa in die land wat een venterwaantjie achteraan.
Is waar?
Dit gaan nie saam met jou nie. Iemand anders gaan jou geld spandeer wat jy tot nou toe gespaar het. Iemand anders gaan jou kar ry. En dan begin jy oorgee en jy gee dit op in jou hart eerstens.
Ek denk...
Dan kom jy af toe van as het vrede...
Ek dink mense hou vas aan 'n fisiese ding, want hulle kan dit beheer. Ek kan dit hier neersit, ek kan dit hier toesluit, ek kan dit hier bere, ek kan dit en ek kan dit daar uitstel, of ek kan dit so en so en so maak. En dit is moeiliker om 'n verhouding te beheer. En dit is ook, as mens, wil ons graag dinge kan beheer. Iets wat onbeheerbaar is, is wat vir ons vrees bring, die onduidelikheid. En dan wanneer jy sê, Here, ek plaas dit in u hande, ek gee oor, ek gee beheer oor dit wat ek wil, ek gee dit weg, ek wil dit nie nie, ek laat dit aan die hande oor, want u is in beheer. En wanneer een mens daar die verskuiwing maak, raak dit makkeliker en meer doenbaar om te laat gaan van die fysiese en selfs die verhoudings wat jy, of die trots wat mens baie keer vat om met iemand te kan gaan praat om daar die verhouding te reg te stel. Ek dink daai is 'n groot ding, is ons, jy moet begin by daar die deel en dan van daar af voortwerk en sê, Here, wat is dit wat ek beheer? Wat is dit wat ek probeer vashou? Help my om vorentoe te gaan in genesing in te tree eerder as in vrees.
En om geestelik te begin te dink, jy weet, eerder as net in die vlees help. Kan ek een nog dingetjie noem wat ek net wil sê, is, jy weet, een van die probleme wat as jy so terminale diagnose kruis. Daar word biljoene dollar gespandeer om die beste medisyne te ontwikkel. Die beste medisyne in die wêreld is geen op hierdie stadium. Elkeen van daai goed is getoets en getoets en getoets en dit is die beste ding wat op hierdie oomblik daar is. En dan kom jou tannie, sy mechanic, sy tuinier, jy weet die kanker expert, en hy sê vir jou, nee, kanker is sleg vir jou. Jy moet hierdie perm self gebruik, of jy moet daai ding doen, jy moet net hierdie blare eet, jy moet net hierdie tee doen. En dan hou ons onsself dokter en geef mens medies advies. Jy weet, as jy vir iemand slegte financiële advies gee, en hy verloor geld, dan vat hy jou hoofd. As jy met slegte medische advies gee, dan gaan ek dood. Jy is verantwoordelik wat my betref. En voordat jy daai YouTube aansteel, en voordat jy van mense sê wat hulle moet doen, is vertrou dat dokters studeer hulle levenslang hieraan. onkoloog spandeer hulle hele tyd om mense te probeer genees. Hulle het geen pynmotiewe nie, hulle probeer hulle bes. En hulle gebruik die beste medisyne wat tans bekend is vir jou siekte. En vertrou dit, en vertrou die Here, en vra baie mense om vir jou te bid. Eerder as wat jy luister na elke raad, en elke sop, en elke besie en blaartjie, en wat ook al gebruik, en sê, nee, ek gaan nie chemokraai, ek gaan nou die natuurlijke methode. Ja, die natuur gaan jou doodmaak. Dis hoe die natuur werk. Ja, dit kan help so bietjie, maar dit is nog nie medies bewys nie. Wanneer dit eendag is, dat die ding werk, dan sal ek het gebruik. Jy weet, en ek is baie lief vir die mense wat vir my skryf, hulle doen het met die beste intenties. Ek neem met liefde. Maar ek het maar koers gekies met die geloof en chemo en wat die dokters ook al voorskryf en ons sal sien waar jy dit gaan.
Ek dis daar die vrede wat hy gegee het, wat die Here vir jou gegee het ook met die met daar. Hy so een van ons luisteraars sê, dag sê Bertha en gas, ek kan nie stil bly nie. Die internis, 'n wonderlike kind van God, het my man met 'n aggressiewe kanker huis toe gestuur. Okay, met Psalm 121 en pynmedikasie. My getuienis is dat my man die Psalm daagliks hardop gelees het. Die vrede wat ek in my man gesien en beleef het, sy moedigheid om elke dag aan te pak met krag en aanvaarding en vrede van bo, waarvoor hy daagliks gevra het in gebed. Dit was 'n eye-opener vir my en vir sy vriende en vir die kinders. God bly in beheer. En shalom aan die kankerleiers. Weet God, die kan en ons wil ons dra in hierdie onvolmaakte wêreld. Amen. Dankie Ina dat jy dit gedeel het. En dan Lindy Liebenberg skies op Facebook sê, ek luister, ek het stage 4 borskanker wat jaarliks ander plekke toe versprei het, dit oorgegee aan Jesus en stap my pad saam met hom, op pad 7 jaar toe, op behandeling. Ek glo in die woord en hy bemoedig ons, dankbaar elke dag en probeer sy lig skyn. Amen, dankie dat julle met ons deel. En ek dink, weet, van wat jy sê is waar, dit is, ons moet daai ongelooflike vrede wat die Here vir jou kan gee en elke besluit wat jy neem oor jou lewe is belangrik om dit in om daai vrede te kry van die Here af oor waantoe jy gaan. En behandeling beteken nie jy is nie sterk in jou geloof nie. Behandeling beteken jy verstaan dat daar mense is wat opgelei is, dat daar behandeling beskikbaar gemaak is vir jou om te kan gebruik. So ek dink daar is ook, daar is soveel dinge waaroor mens nog kan praat, oor daardie, ja, oor daai onsekerheid van, is dit die regte ding, is die Here gaan vir jou daai vrede gee en die rustigheid. Ja. Maar soek allereers die koninkryk van God, vra hom eers, hy gaan nie net vir jou kan gee nie, jy moet vra.
Ja. Jy weet mense wat sê, jy moet nie behandeling kry. Wel, ek wil vra, het jou vrou in een hospitaal geboorte geskenk, of in die tuin by die huis? Jy weet, as jy hoofpijn het, vat jy een pilletjie, as jy in een ongeluk is, vat hulle jou huis toe, vat hulle jou hospitaal toe. Behandeling is vir alles wat, jy weet, mense het ervaring om jou arm recht weer aan te sit, en jy weet, en dan kom allerlei siektes, ons vat medikasie, en as kom my kanker, skielik, moet ons dit nie medisyn, dis ons nou nie logies nie, dit werk nie so. Maar, ek dink mense weet baie keer nie wat om te sê. Jy weet, hulle probeer, en ek sien hulle hart, en dis die mense wat dan ook nie weet nie, en dis ook ek ook die boek geskryf, ek sê nie, weet wat om te sê, geef iemand die boek, man, dat hy die woord spreek, 81 dag stikkies, en die woord met die oude persoon gesels, en as hy hier opgaan, ons kry nou baie donies koop een klompje, en dan, jy weet, soos hulle, want hulle is iemand wat baie contact het met die, weet, as iemand siek is, dan bel hy woon nie, of pas woon. So, as ons kan help, dit is ons absolute doel, wat kan ons tak en nommer gee, waar hulle die boek kan kry?
Ons kan absoluut so maak.
Okay. So, hulle kan WhatsApp of bel na 068 331-2018 068 331-2018 of hulle kan skryf aan Dylan e-post dylanm, @harvestersministries.com. En dan kan hulle gesels oor hoe om dit in die hande te kry. En ek hoop werklik dat hier iemand is wat vandag luister, wat net bietjie meer vrede het. En met geloof die dinge aanpak, want dit is seer. Dis, jy weet van baie mense, kyk die mense wat die moeilikste het, is wat nie mense om hulle het. Weet ek wat dit vroeg, toe jy die vraag gevraag gesê het, ek het, my kinders is groot, en ek het klein kinders, en ek het 'n klein dogter op pad volgende maand, so ek kou vas en byt vas, maar, dit noem net as jy tieners in die huis het, of jou finansies is nie in orde, of jy self sorg vir 'n ouer wat siek is, en dan kry jy so diagnose. Dis wat daai mense verskrikkelijk. En ek is altyd besig om te bid vir mense, want ek besef as ons wat 10 keer erger dit het as ek, en ook verder in die siekte is en meer pyn het en so aan. Maar dis, dis nie een antwoord vir almal, behalwe in elke geval sê ons vat die ding na die Here en lewe in sy vrede en vreugde en kry mense om jou wat bid. Gaan terug kerk toe, vergewe hulle, gaan terug kerk toe, gaan selgroep toe, kry mense wat vir jou omgee in die Here. En want daai woorde van bemoediging en van gebed maak so 'n verskil. Jy wil nie hierdie ding groot krisisse beleef as alleen mense in die wêreld.
Ek dink dis waar vir sigbare siektes en ook onsigbare siektes. Dit is waar vir elke deel van jou lewe. As jy deur klein uitdagings gaan, soos hoe maak ek my kinders groot, tot groot uitdagings, tot weet, in siekte of gezondheid of verlies. Dit is so belangrik om daar die gemeenskap te hê. En ek stem saam met jou, Fanny, dit is definitief waar jy begin by die Here en jy vra waar, en hy gaan vir jou wys, hy gaan vir jou daardie plekke gee. Onthou as jy 'n boek, hierdie boek se naam is Echoes of Eternity, Hopeful Reflections for Patients, Caregivers and Believers, A Biblical Perspective on Death and Dying, geskryf deur Stephen Loots, want ons wil nie om Fanny noem nie. So dit is definitief 'n boek wat kan help in die eindtye, of net om die Here duidelik in jou lewe vandag present te hê. WhatsApp asseblief na 068-331-2018, 068-331-2018, of jy kan 'n e-pos stuur na dylanm, so dit is nou Dylan en dan die letter M agterna, vir mama, @harvestersministries.com. En dan kan jy daar so ook bietjie meer uitvind van hoe kan jy hierdie boek bekom, Echoes of Eternity. Fanny, baie dankie dat jy vanoggend saam met ons gekuier het, dat jy openhartig met ons gedeel het van die uitdagings wat op jou pad is, en ja, dat jy selfs in hierdie uitdaging, deur hierdie uitdaging, besluit het om voort te gaan met die groot opdrag en dit verder te vat, om te disipel aan die mense wat saam met jou deur dit gaan, om te disipel aan die mense wat mense moet het wat deur dit gaan, en om te disipel aan die mense wat bang is vir so iets in hulle lewe. Dit is wonderlik, baie dankie.
Is daar nog... baie dankie. My dankbaarheid wil ek net uitspreek aan die Here natuurlik, ook aan my vrou Hanelie, my caregiver en my vernoot, wat saam met my hierdie paadjie loop en ongelooflik is. En dan staf en vriende en mense, en dankie ook aan jou, dat ons oor hierdie saak kan praat, wat vir baie mense belangrik.
Groot plesier, het is wonderlik om saam met jou tyd te spandeer. Waardeer dit ongelooflik baie.
Seënvier.